Der er ikke fejret noget ind under politiet.
Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter.
Der er ikke noget kommet efter. Det er hele. Pas rigtig godt på dem. I kun til lås.
Fordi sådan er det jo.
Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
Velkommen til Ministertid Special. I dag skal vi tale om Poul Hartling, Venstre-statsministeren, der sad lidt over et år i 1970'erne, og som jo dermed er en del af den tidsperiode, som denne udsendelsesrække dækker, nemlig dansk politik og regeringer og minister fra 1971 til i dag. Til at gøre os klogere på Poul Hartling, har jeg inviteret Torsten Boring Olesen, og den opvagte lytter vil kunne huske, at du har været gæst før. Torsten, velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Du er forfatter til femte bind i serien om de danske ministerier, der hedder Anker Jørgensens tid.
Ja.
Men faktisk så var der jo en parentes, eller et ophold, eller et mellemspil i Anker Jørgensens tid, nemlig Poul Hartlings. Ja. Regeringsperiode, for det var måske for meget at kalde det Hartlings tid.
Ja, det var det nok.
Men vi skal se nærmere på, hvem Poul Hartling var. Vi skal se nærmere på hans forhold til de andre borgerlige partier, hvordan han, konflikterne i VKR-regeringen og senere kom til at betyde noget for dannelsen af den smalle venstre-regering, vel den mindste regering i mands minde og den korteste siddende. Og så skal vi se på hele diskussionen om den økonomiske politik under Hartling og det hurtige valg, der kom.
Mm.
Men lad os begynde med, om ikke helt til begyndelsen, da Hartling blev født, men måske bare til 1965, da Erik Eriksen, tidligere venstrestatsminister og formand, er nødt til at trække sig i kølvandet på. Han har foreslået en sammenlægning af Venstre og de konservative, og onde medier havde afsløret, at det var der stort set ingen i Venstres folketingsgruppe, udover Erik Eriksen, der delte det synspunkt, i hvert fald meget få om nogen. Hartling bliver afløseren.
Mm.
Og hvad er det for en mand, der overtager Venstre i 1965?
Ja, det er jo en mand, der jo ligesom Anker Jørgensen faktisk er opvokset barmer. Men jo har en helt anderledes, hvad det hedder, løbebane, uddanner sig til præst, bliver seminarielærer, bliver seminarieforstander, seminarierektor på Sales seminarium, men bliver også gradvist involveret i politik og i Venstre. Han er jo valgt ind i Folketinget fra 57 til 60, så kommer han, der ryger han sig ud igen. Så kommer han ind igen ved næste valg
i 64.
Og så kan man jo sige, jo næsten gør lynkarriere. Ikke? Altså fordi et år senere, så er han jo både leder af Folketingsgruppen og partiformand.
Ja, han står lidt i kontrast til sine umiddelbare forgængere, som er rundet af det landlige Venstre Bundepartiet.
Ja, men det er jo fordi i den her periode og hele efterkrigstidsperioden reelt, der har der jo været ansatser til den her snak mellem Bundevenstre og Byvenstre. Det er jo en, kan man sige, en udvikling, som har taget fart, og vi kan jo se den, altså den er der jo stadigvæk, altså i Venstre i dag, du skal bare tale grøn omstilling, ikke? Så er den der jo igen. Men det er jo helt tydeligt, at ser vi på det virkelig lange forløb i Venstre, fra for eksempel 2. verdenskrig og frem til i dag, så er Byvenstre jo blevet styrket i partiet. Og Poul Hartling var jo en eksponent for Byvenstre.
Og han gør op ret hurtigt med det, som var Erik Eriksens kongstanke, nemlig at Venstre og Konservative skulle der ikke kunne komme et stykke papir imellem.
Ja.
Han frier til, kan vi kalde det, arvefjenden?
Ja, det gør han jo. De radikale Venstre, ikke? Altså, det er jo langt hen ad vejen og har historisk været Venstres arvefjende, fordi de radikale jo oprindeligt brød ud fra Venstre, ikke? Da de blev dannet i 1905. Men Poul Hartling havde jo en relativt skarp analyse, der sagde, at hvis de borgerlige skulle til magten, så var man nødt til at have de radikale med ombord. Og det jo så handlede om, det var at vriste de radikale ud af Socialdemokratiets favn og få dem til at støtte en, hvad det hedder, et borgerligt projekt i stedet for. Og det er jo det, han gør i den der berømte Svanike-tale, hvor han bejler, som man siger, helt klart til Bavnsgaard og til de radikale venstre, om man ikke kan finde et fælles projekt om at skabe en borgerlig regering. Liberal regering.
Og det projekt, det bliver jo faktisk til noget, når vi kommer frem til 1968.
Ja, ja.
Man kan sige, at der er jo også nogle kampe i det radikale venstre, om de skal være sammen med Socialdemokratiet eller de radikale, men Bavnsgaards popularitet får partiet til mandatmæssigt i 68 at eksplodere til de her 27.
Ja.
Og så sker der jo det, måske til Hartlings store overraskelse, det ved jeg ikke, om det er, men i hvert fald til hans fortrydelse, at det bliver ikke Hartling, der bliver statsminister for den her regering. Det har jo været sådan traditionelt, skal folk jo vide, at når de borgerlige har haft regeringsmagten, så har det været en venstre statsminister.
Ja. Og det er jo det, som de radikale til tider har spillet meget dygtigt på, især når det har handlet om, at de har lagt vægtskålen over i den borgerlige lejr. At de ligesom skal være kompromiskandidaten på mange måder. Og selvom Venstre var et større parti, så var det jo helt tydeligt, at de konservative synes måske ikke, det var verdens bedste idé at få en venstremand til at lede en sådan regering. Der var det lettere at få en radikal ind, hvor man kan sige, at en radikal leder bliver en form for buffer mellem de konservative og Venstre.
Men det virker jo, det kan godt være, at du lige skal bruge lidt flere ord på det, fordi med øjne udefra, så virker det jo egentlig lidt underligt, fordi nu sagde jeg, at Venstres arvefjende var de radikale, men hvis nogen måske var arvefjender, sådan historisk, så var det vel nærmest de konservative og de radikale, fordi de radikale har den ene gang efter den anden sagt til Venstre, hey, vi vil gerne give jer regeringsmagten i stedet for Socialdemokratiet, hvis bare I ikke skal have de konservative med i regeringen.
Ja, men det er jo også fuldstændig rigtigt, og i forhold til de konservative handler det jo også om, at forsvarsspørgsmål har de jo været i hver sit hjørne, de radikale og de konservative, og derfor har de radikale jo i perioder været et parti, som de konservative har haft det svært med. Men de konservative var jo også under en moderniseringsproces der i 60'erne, og ville også gerne lave et moderne, borgerligt projekt. Men hvis du ser på det i en rent parlamentarisk logik, der handlede det meget om, at Venstre og Konservative vogtede på hinanden, fordi hvis den ene tjente stemmer, så var det næsten altid på baggrund af, at den anden havde tabt nogen. Så derfor det der ekvilibrium eller balance mellem Konservative og Venstre, den var vigtig at opretholde.
Men det er de konservative, jeg tror Poul Sørensen, ikke, der siger, har vi peger på Bavnsgaard.
Ja.
Og det må Venstre så bare...
Ja.
Ja,
det må de jo, fordi altså pointen er jo, at der kan de ikke styre processen. Og det her, det er jo virkeligheden. Altså hvis det skal være, hvis du vil have det her regeringsprojekt, så er det nødt til at være sådan. Det er enten eller, som tingene står. Frygten er jo hele tiden, at hvis det er sådan, at det går galt, jamen så kan de radikale søge over mod Socialdemokratiet igen, ikke?
Hartling bliver udenrigsminister. Hvad betyder det egentlig for hans videre politiske udvikling?
Jeg tror, det betyder meget. Altså, det er sådan en formelse af ham. Han får jo stor indsigt via posten i dansk udenrigspolitik, og det er jo en spændende periode, den her, fordi det er en periode, hvor der kommer den her optøning i den kolde krig. Vi kommer ind i afspændingsperioden. Der er også meget vægt på udviklingen af forhold til den tredje verden. Noget som med baggrund i Poul Hartlings præstegærning, altså også faktisk ligger ham nært. Så der er ingen som helst tvivl om, at han rent faktisk befinder sig rigtig, rigtig godt som udenrigsminister. Og også på mange parametre mestrer det rigtig godt. Men man kan også sige, hvis du kigger tilbage, det er meget, meget svært at se forskel på den form for udenrigspolitik, Danmark fører i den der periode, så den, man har ført under de foregående socialdemokratiske perioder.
Vi skal spole frem til, at Hartling bliver statsminister. Der skal først være et valg i 1971. Mm-hmm. Der går både Venstre og Konservativ tilbage. De radikale beholder deres 27 mandater. Og fordi Krav har mere styr på de grønlandske folketingsmedlemmer, ja, så overtager Socialdemokratiet magten igen, selvom man i det, man nogle gange kalder selve Danmark, har 88 mandater til VKR og 87 til SAS.
Ja, ja, ja.
Nå, to år senere, der er der jordskredsvalg.
Ja.
Og der er der forandringer i dansk politik. Vi ved alle sammen med fremskrivelsen set i Kristelig Folkeparti og så videre. Socialdemokratiet taber 24 mandater, det er ikke så interessant her. Det interessante er, at Venstre, de taber 8, får 22, det er deres dårligste valg nogensinde. Mm. De konservative taber 15 og får 16, der tror jeg, det er også nærmest deres dårligste.
Det var 50%.
Nogensinde. Det er alene af stemmerne, det er helt sindssygt. De radikale slipper mere noget, de taber kun 7 og får 20.
Ja.
Men det, man måske skal lægge mærke til, det er, hvad er størrelsesforholdet mellem partierne bagefter?
Ja.
Fordi nu går der et kompliceret spil i gang om regeringsdannelsen. Prøv at tage os med ind i det rum.
Det, der er interessant, det er, at i selve valgkampen op til, der udfoldes der nogle bestræbelser på at vække det her VKR-alternativ til live igen. Og der er ingen som helst tvivl om, at dem, der promoverer det stærkest, det er de konservative og de radikale. Men Venstre er også med i det. Så kommer der jo så da valget det er over, og man skal finde ud af, hvem skal være forhandlingsleder på det her. Så er det jo så sådan, at CD og Kristelig Folkeparti, altså de nye partier, de peger på Hartling. Men det gør det radikale konservative ikke. Og derfor, kan man sige, bliver bolden jo spillet over til Anker Jørgensen i første omgang.
Men han har ikke rigtig mulighed for at...
Han har ikke. Altså sådan som tinget er blevet sat sammen, så er der ikke rigtig noget at gøre med for Anker Jørgensen i den der situation. Og derfor går bolden så i virkeligheden i anden omgang, går den så over til Poul Hartling.
Hvor at det radikale og konservative så også peger på Hartling.
Ja.
De konservative dog med en tilføjelse om, at de ikke vil have en etpartiregering.
Ja.
Så de er stadig sådan lidt sure over. Ja. De kan godt se, hvad der er ved at ske.
Ja, og det er jo også der fra de forhandlinger, vi har sådan nogle outlets fra, at de konservative føler virkelig, at Hartling træder på dem, som han jo ufint og ufølsomt fortæller dem på et tidspunkt, efter det dårlige valg, de konservative har haft. Jeg tror ikke, I er en position til at stille krav. Den sved, fordi det kan man se, jeg har jo siddet og studeret, hvad det hedder, referaterne for deres folketingsgruppe. Det var ikke noget, de var glade for.
Ej, det var en klud i hovedet på den nye leder, så Erik Ninn Hansen af det konservative Folkeparti, som havde lidt partiet til to store valgnederlag på det her tidspunkt. Hvorfor er det egentlig, at Hartling ikke vil gendanne en VKR-regering med ham selv i spidsen?
Jamen, jeg tror, at, at der er to ting, du skal lægge mærke til der. Det ene, det er jo, Hartling er bange for, at der bliver lavet en Bavnsgaard igen. Og det vil sige, at det glider ham af hende at blive statsminister. Og det andet, det er, og det skal man ikke være, skal man heller ikke være bleg for at trække ind i det, det er, at i mange borgerlige kredse var der i virkeligheden en skuffelse over VKR. Fordi efter bearbejdelsen af VKR-oplevelsen var i mange borgerlige kredse, jamen der blev jo ikke ført borgerlig politik under VKR. Det var bare mere af det samme under Socialdemokratiet, og hvis der var nogen, der satte dagsordenen og fik lov til at sætte dagsordenen, så var det de radikale. Og det ønsker Poul Hartling ikke skal gentage sig.
Og det er vel egentlig også en rigtig analyse.
Altså, det er da en rigtig analyse.
Man siger, at skattetrykket ikke er steget så meget under nogen regering, som under VKR-regeringen.
Ja.
Så på den måde havde de vel noget at have deres utilfælde?
Det havde de jo i også på hele kulturområdet, ikke? Altså aborten, hvad det hedder, den første abortlovgivning, frisættelse, fik du der, pornoen blev givet fri. Altså man kan se efterfølgende også hos konservative, at der er en stor også i den konservative gruppe faktisk, efterrensagelse i forhold til, at man havde været for slap.
Men hvorfor så, altså det forklarer meget, hvorfor man ikke vil have de radikale med. Hvorfor så ikke de konservative?
Ja, men de konservative, sådan som de konservative nu havde taget et nederlag, og få de konservative med ombord, et parti, som alle vidste, var i intern splittelse med sig selv. Hvem drev egentlig taktstokken hos de konservative? Der var jo tre, i hvert fald, hovedspillere i det parti. Og jeg tror ikke, der var nogen tillid til, at de konservative ville være let at danse med. Og så analysen i situationen er jo, at sådan som Folketinget ser ud efter jordskredsvalget, så er det måske i virkeligheden lettere at navigere med et etparti regering, fordi det er i hvert fald lettere at blive internt enige. Og når, så må man jo prøve at sejle sig frem i det her folketing, som ser så vildt ud, som det gør med 10 partier efter jordskredsvalget. Ikke? Og det kan man da godt se, hvis man er en behændig til at manøvrere politisk, så kan man måske godt sejle sådan et parlament. Den store udfordring, og som jo også bliver Hartlings store udfordring, det er selvfølgelig, at et parti, et nyt parti, Fremskridtspartiet, er kommet ind og blevet så stort, som det er, og blevet det næststørste parti i Folketinget.
Og man kan sige, at Mogens Glistrup havde generelt en meget utraditionel arbejdsmetode i det parlamentariske arbejde.
Ja, det kan man roligt sige.
Det ender så med, at han får dannet den her etpartiregering. Mm. Den smalle venstreregering, som man kalder den. Den byggede på kun et parti på kun 22 mandater i Folketinget. Det er jo næsten helt... Det er meget svært at forestille sig i virkeligheden, ikke?
Ja.
Og Hartling vælger så også at danne en meget lille regering. Man diskuterer jo i øjeblikket det her med, hvor mange ministerier skal der være, hvor mange ministre skal der være.
Ja.
Bare de seneste 7 år har det vækstet mellem 17 og 24.
Ja.
Men her, der er 12.
Ja.
Altså,
de 12 apostle, som de jo hurtigt bliver døbt, ikke?
Han passer til teologen.
Ja, lige præcis.
Men, hvad er overvejelsen bag ved at lave så smalt en regering? Han kunne jo have taget nogle flere udefra eller sådan noget i virkeligheden. Ikke? Det er jo nogle ret vilde sammensætninger, der er nogle af dem.
Ja, altså, det kunne man godt, men jeg tror jo rent faktisk, at det var lidt en udfordring. Ikke? Fordi du havde de der 22 mand i folketingsgruppen, og skal du drive politik, så kan du jo ikke tage dem alle sammen ind. Henrik Christoffersen for eksempel kommer jo ikke med på regeringsholden, fordi Poul Hartling har jo også brug for nogle kapable folk i folketingsgruppen. Der skal jo også drives dag-til-dag politik. Og derfor, hvis du så går ud og henter alt for mange ind udefra, så får du det der klassiske problem med, at dem, der så bliver siddende på folketingsbænken, de bliver sure over, at der er så mange, der bliver hentet ind, at i det her tilfælde, kan du også sige, det sker faktisk for en hel del, de bliver belønnet for, at de ikke bliver genvalgt. Ikke? Altså, at de kommer ind som ministre, fordi de rent faktisk ikke nåede genvalg til Folketinget ved jordskredsvalget.
Så man stadig har de kapaciteter
præcis,
i arbejdet.
Præcis.
Men hvis man ser på nogle af dem, en af mine yndlings, det er faktisk Natalie Lind, som er justitsminister og kulturminister. Det er alligevel sådan to sjov sammenstilling, ikke? Og der er andre indrigs- og socialminister, arbejds- og boligminister.
Ja, så skal du ikke glemme Poul Nybo Andersen, som selvom Poul Nybo var en utrolig kapabel mand, men det, at han fik to så store porteføljer som økonomiminister og handelsminister, og handelsministeriet er jo sindssygt vigtigt, fordi det er dem, der håndterer Danmarks energipolitik i oliekrisens tid.
Så det må have været helt enormt. Altså selv i dag, hvor der ikke er energi i det, der hedder erhvervsministeriet i dag, så er det en af dem, der har mest lovgivning overhovedet.
Ja, det er det.
Så der har sikkert været sit at se til.
Ja. Men man kan også sige en konsekvens af det her, og det er jo en kritik, som allerede bliver fremført i samtiden, det er jo, at det er en regering, der mere administrerer end regerer. Vi kan også se, at for eksempel på fordelingen af lovforslag, ikke, altså at antallet relativt set, som ministeriet fremsætter, det er betydeligt lavere, end det plejer at være. En tredjedel af de lovforslag, der bliver fremsat i Hartlings tid som statsminister, de kommer fra andre partier. Og i den foregående regering var det en 12. del.
Ja, der er vel også det, at der er flere af lovforslagene, som faktisk nærmest bare overtages fra den tidligere regering i en anden form, ikke? Altså, som man så genfremsætter med nogle få ændringer og sådan noget.
Og du kan jo sige på det lidt mere overordnede plan, altså når du ikke har en minister, der i den grad så meget er ind over sit ministerium, fordi han i virkeligheden, eller hun, har to så bliver der overladt meget til det administrative system. Ikke? Det vil sige, at departementschefen får sådan en quasi-politisk magt. Ikke?
Jamen, man skal måske også lige forklare lytterne, at når man sådan i moderne tid har sådan nogle ministertitler, hvor sådan, transport, bygnings- og boligminister, ja, så er det jo stadig for et ministerium, der så har, ja, den her lange titel. Ja. Når vi har det mange af de her dobbeltministerier her, så dækker det over, at der er to ministerier med to departementer og hele Molitjavsen. Så det er altså, ja, noget anderledes at skulle varetage et ansvar for to departementer, præcis, end at bare have en titel med 2-3-4.
Præcis. Og jeg tror også godt, at du kan, at du kan drage den konklusion, at i den her periode, hvor Nyborg Andersen havde de her to store poster, jeg tror, du med meget god ret kan sige, at han var meget mere handels- og energiminister, end han var økonomiminister. Og en del af økonomiministerposten blev i virkeligheden taget af finansministeren, som jo var, hvad det hedder, Anders Andersen, ikke?
Så man var nødt til ligesom at hjælpe, ja, hinanden, dem der ikke havde dobbeltminister.
Det var det.
Men så siger du, hvis man ligesom var god til at manøvrere, hvis man havde taktisk snille og så videre, så kunne det jo i virkeligheden have været meget godt, mm, med de her 12 minister og 22 mandater, ja, ja, og 10 partier.
Ja.
Men det var jo ikke særlig lang tid, og det er ikke fordi, vi skal hen til den næste endnu. Men kan man så sige, at det havde Poul Hartling så ikke?
Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Altså, det vi jo skal tage udgangspunkt i, ikke, det er, at Poul Hartling bliver statsminister, lige som oliekrisen bryder ud. Og der er jo alle de der fantastiske historier, både om, da de sidder og forhandler regeringen, så bliver Anker Jørgensen jo bedt om, fordi der er posten jo gået over som undersøger, og regeringsdanner gået over til Poul Hartling. Så Anker Jørgensen bliver bedt om at tage det der store EF-udenrigsministermøde.
Fordi han stadig er statsminister.
Ja, fordi han stadig er statsminister, ikke? Og det vil sige, at han er væk fra den præsident. Men der fortæller man jo historien om, at de der møder, der var så afsindigt koldt. Og det fortæller Poul Hartling jo også, at mens de sidder og laver de her regeringsforhandlinger, og efterfølgende, da de sidder og laver deres regeringsprogrammer og sådan noget, det er så frygtelig koldt på Christiansborg, fordi der er skruet ned for varmen og alt det der. Det er sådan meget episk fortalt i hans erindringer, så man kan lige se det for sig, hvor slemt det har været. Så altså, det der er et udgangspunkt her for at forstå Poul Hartling-perioden, det er jo, at den falder fuldstændig sammen med oliekrisens gennemslag. Og det vil sige, at det kan man jo også sige for en venstre minister. Det er jo for så vidt hård kost om at konstatere, at på alle parametre, har økonomiske parametre, har Danmark det mere skidt, da Poul Hartling går fra bordet, end da han kom til. Betalingsbalancen er gået i minus. Statsbudgettet er begyndt at gå i minus. Arbejdsløsheden er pisket op. Ikke? Altså, inflationen er pisket op. Ikke? Så det er jo i hvert fald en borgerlig regering, som ikke får styr på det. Men den sad så, kan man sige, var hårdt presset, hårdt udfordret og sad kun et år. Ikke?
Jeg skulle sige, at retfærdigt skal man sige, at det var, ja, oliekrisen. Han er i virkeligheden presset af et splittet Folketing, ja, Fremskridtspartiet og oliekrisen, præcis, de konservative, som er sure og så videre, så ja, der er meget,
ja,
man ligesom kan.
Men hvis vi skal samle bolden op, så lykkes det ham jo rent faktisk komme igennem og lave 4 store forlig i sin periode, ikke? Altså, som er økonomiske kriseforlig, men som jo i, kan man sige, konsensusens navn, aldrig får taget rigtig råd om nælderne på det, der er problemerne.
Nej, fordi det var en tid, det var det jo også, når man ser Anker Jørgensens tid, ja, det er en tid, hvor der hele tiden bliver forhandlet nye, ja, ja, krisepakker, der skal, ja, 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 afhjælpe det, ja, ene problem, ja, ja, efter det andet, uden, ja, man rigtig får gjort, ja, noget. Ja. Men man skal have mange partier med,
ja,
og hvad er det, der sker, når man skal have mange partier med? Ikke? Altså, så er der nogle, ja, der skal slibes af.
Det er jo det, der skal.
Han får ligesom også lidt ødelagt sit, for han ødelagt sit forhold til CD-stifter af Jacobsen, kan man sige det? Eller hvordan vil man sige det? Han bliver i hvert fald ikke så positiv over, at han ret tidligt prøver at få udskrevet et folketingsvalg.
Altså, der er flere lag i det her. Man kan jo sige, at Poul Hartling, da han danner sin lille regering, uh-huh, der er der meget surhed over, at han går solo og danner den her mindretalsregering. Det er stadigvæk sådan, at hos både de konservative og hos de radikale, der havde, hvad det hedder, man set frem til. Og det havde man også hos de små partier, som nu er kommet ind, Kristi Folkeparti og CD, at det var blevet et bredere borgerligt projekt. Men Hartling, som politikken formulerede det iskolde greb efter magten, som de jo skrev, og i det hele taget er det et interessant i tilbageblik at se på, hvor benhårdt Ekstrabladet og politikken gik på Poul Hartling. Men allerede her, i den der tidlige fase, der er der en række af de små partier, som føler, at Poul Hartling kører et sololøb, som de godt ville have været foruden. Men det er ikke rigtig noget, der i hans periode forhindrer, at han kan trække på den. Det kan han godt. Og Erhard Jacobsen hjælper ham jo med at finde løsningen, for eksempel i det ene tilfælde, hvor regeringen er ved at vælte. Så kan man spørge sig selv, om han gerne vil være hjulpet, fordi som du selv nævnte tidligere, så skal du ikke ret langt ind i forløbet, før Venstre gerne egentlig vil have et valg igen.
Vi skal lige bare lige lave krøllen på, hvad det er, Jacobsen hjælper med, fordi det er jo en ret speciel situation, ja, i dansk parlamentarisk historie.
Ja, det er det. Altså det som Erhard han hjælper med, det er jo, at ved det tredje af de her forlig, der er spørgsmål om, man kan få Fremskridtspartiet med, eller man ikke kan. Og pointen er, at partilederen vil ikke, men det lykkes at, hvad det hedder, at lokke fire af Fremskridtspartiets folkene over, og blandt andet fordi, at det, der jo er ved at skabe en valgsituation, det er et mistillidsvotum stillet af kommunisterne. Og det er jo så der, at Erhard Jacobsen viser sine fineste kvaliteter, om jeg så må sige, ved at holde en af sine sædvanlige brandtaler og tale direkte til det enkelte fremskridtsmedlem og sige, om de vil lægge ryg til at skabe en valgsituation på ryggen af kommunisternes intriger. Det vil fire af dem ikke.
Og han opfinder det her tillidserklæring, ja, modsat mistillidserklæring. Ja. Det er helt fantastisk,
ja. Ja.
At man så simpelthen siger, jamen, vi har tillid til regeringen, den, ja, fortsætter.
Ja, lige præcis. Lige præcis.
Det er der sikkert andre regeringer, der senere har kunnet ønske sig at kunne have opfinder,
ja,
noget lignende.
Ja.
Jeg synes, der er en ting, der også, nu taler vi om den her tid, det er i os. Altså, fordi der er et billede, du har valgt at bringe i den bog, jeg har talt, ja, om i begyndelsen.
Ja.
Er de sådan kæmpe demonstrationer, der faktisk, ja, var? Ja. Altså, den mobilisering, man kunne have, ja, i 70'erne, ja, den var jo af noget andet kaliber, end man måske har set.
Jamen, altså, den var rigtig stor. Altså, ved flere af de her kriseforlis-diskussioner ind i Folketinget, der står der jo 50-75.000 mennesker ude på Slotspladsen, ikke? Og råber og skriger, og hvad det hedder, vil have Hartling fjernet, og altså hele den der 70'er-retorik var rullet ud, ikke? Og den var også meget synlig og manifesteret, fordi de stod jo foran Christiansborg, simpelthen.
Aha. Og kommunisterne var inde på Christiansborg.
Og kommunisterne var del af fagbevægelsen, ikke? Og var også i stand til at mobilisere, ikke? Og de kunne jo altid, i sådan nogle tilfælde, hvor det handler om anslag mod dyrtidspensionerne eller en videreførelse af overenskomsterne, så kunne de jo også trække en masse socialdemokrater med.
Men vi skal, der er en masse af de her delforlig, altså sådan forlig, hvor, ja, både løse krisen. Men Hartling har jo også det, som han blev meget berømt for, nemlig sin helhedsplan.
Ja.
Hvad er det, han forsøger at gøre med den?
Jamen, der er vi jo helt, der er vi jo henne i det, der bliver afslutningen. Mm-hmm. Ikke? Det er jo slutfasen af hans regering, hvor han, og det er der ingen som helst tvivl om, altså, nu har han kørt igennem et år, har oplevet, hvor vanskeligt det er at komme igennem med en række af sine ting. For eksempel, ikke? Altså, det er jo også noget, det der er efterfølgende blevet diskuteret meget. Han får jo rent faktisk vedtaget nogle skattelettelser. Men han får ikke vedtaget den lovgivning, der skal finansiere skattelettelserne. Ikke? Og derfor, selvom han får lavet de her fire forlig undervejs, så er det et meget, meget svært folketing at danse med. Og støtte af gode opinionsmålinger gennem hele 1974, der jo tyder på, at Venstre vil fordoble sit mandatantal, så er det, at Hartling han lancerer den her såkaldte helhedsplan, som han går på talerstolen med, tror jeg det er den 3. december 1974. Og handlingsplanen er jo med sit indhold og den måde, som det bliver præsenteret på, et valgoplæg. Den indeholder jo en hestekur, økonomiske hestekur, som blandt andet indeholder en videreførelse af forlængelse af overenskomsterne, ikke? Altså tvungen forlængelse.
Sådan, så der ikke kunne komme lønstigninger.
Præcis. En midlertidig suspendering af dyrtidspensionerne, et avancestop og noget andet følgevirkning.
Klassisk venstrepolitik.
Klassisk venstrepolitik, men jo også garderet på den der måde, fordi da Hartling går på talerstolen der, der ved han jo i hvert fald godt, at han ikke kan få Socialdemokratiet og Venstrefløjen med på det. Så hvis der skal skabes et flertal omkring det her, så er det jo med den borgerlige fløj. Og allerede her, så er der store problemer, fordi Fremskridtspartiet, i en del af den følgelovgivning, som Harding havde forsøgt at få igennem for at finansiere skattelettelserne, blandt andet en afgift på hvidevarer, den truer Fremskridtspartiet med at stille forslag om, at den skal ikke iværksættes. Og så er det, at Poul Hartling han konstaterer, at sådan som tingene står, så må der udskrives valg. Uh-huh. Og den ret har han jo som statsminister.
Og det valg vender vi tilbage til om lidt, men det er jo interessant, ikke? Fordi man plejer at sige, at Poul Hartling sagde, at det var på grund af de økonomiske nøgletal, og de fleste andre mente, at det var på grund af Gallup-tal.
Ja.
Man skulle have
ja, ja. De spiller sikkert en rolle begge dele, tror jeg.
Helt sikkert.
Ja.
Men jeg synes bare lige, vi skal have det her med, også med, at han jo havde været udenrigsminister, som vi talte om, i VKR-regeringen,
ja.
Og det påvirker måske også noget af hans indsats og hans arbejde som statsminister.
Ja.
Han er jo meget berømt for sit besøg hos formand Mao
ja.
I Kina.
Ja, det er rigtigt.
Hvorfor får Hartling egentlig lov til at komme så tidligt til Mao? Ved du det?
Ja, altså, jeg tror ikke kineser, der har sagt det direkte, men vi kan se, sandsynligvis godt komme med en god forklaring på det. Og det ene, det er jo, altså, Hartling er trods alt, fordi han har været udenrigsminister i den der tidlige periode, han er et ikke et stort navn, men dog et kendt navn. Danmark har været et af de lande, der fra starten har anerkendt Kina.
Kommunist-Kina.
Kommunist-Kina, som den rette repræsentant i FN. Og så derudover...
Det er bare lige krøllen, ikke? Altså, der var en diskussion, om det skulle være det, man i dag kalder Taiwan, som i stedet for Formosa.
Formosa-Kina,
ja,
ikke?
Ja, 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 ja. Eller det skulle være...
Ja, ja. Og det er skrevet på den danske Goodwill-bog i Kina, at Danmark så tidligt var et af de lande, der signalerede, at det var urimeligt, hvis Formosa-Kina skulle sidde der, den post burde gå til det store røde Kina. Derudover havde Danmark så faktisk en interessant position også. Danmark var også del af Norden. Altså det kendte Norden, der havde den der måske sådan mere forsonende forhold til international politik. Men Danmark var også medlem af både NATO og EF. Og det vil sige, kunne også tale med en stemme. Det vil sige, kunne også komme med input, hvis der var noget kineserne gerne ville føre tilbage. Der stod Danmark i en faktisk ikke helt ubetydelig situation. Og Danmark havde jo lige haft, formandskabet også for EF. Altså, der var mange ting, der kunne gøre det interessant. Invitere en dansk statsminister. Mm. Og så synes jeg, man skal lægge mærke til en ting, fordi Anker Jørgensen var jo i sin foregående periode i 73, han var på en lige så lang tur, hvis ikke længere, til Rusland. Det er meget...
Sovjetunionen.
Ja, Sovjetunionen, ikke? Det er enormt interessant, set fra et nutidigt perspektiv, at man havde tid til så lange udlandsrejser, som bestod af dels, at man selvfølgelig førte formel udenrigspolitiske taler, lavede nogle handelsfremstød, men også var turist. Altså, og det siger lidt om, at tiden trods alt var anderledes og lidt mere langsom dengang, end den er i dag. Ikke?
Men der kunne måske også være dengang en anden interesse, fordi man kom ind i nogle lukkede samfund, som man egentlig ikke ellers havde adgang til.
Præcis, og det er jo det, der skete, fordi der overgår jo Paul Hartling den store ære i Kina, at han faktisk bliver interviewet, eller bliver indbudt til en samtale med Mao Zedong. Den store kommunistiske leder fra Folkerepublikken start, der lederen af den lange march og så videre, ikke? Men jo også lidt af en filosof, som har lagt navn til Maos lille røde, som blev studeret mange steder i ungdomsovergangene dengang. Så det var en stor ære, som bestemt ikke var noget, der blev tilmålt alle, der besøgte Kina. Og så er det jo, at Paul Hartling kommer ud derefter og bliver spurgt faktisk af hele den internationale presse om det. Og så siger de berømte ord, at det var en samtale, der blev ført på et højt intellektuelt niveau.
Og det blev han sådan ikke gjort til grin for.
Jamen, og det er jo typisk dansk. Ikke? Altså, fordi altså, det er jo her, det der Jantelovs Danmark jo virkelig stikker næsen frem. For sådan noget kan man altså ikke sige i Danmark.
Men, jeg skulle sige, det kan vel være dobbelt. Det kan være både fordi, at man kunne grine af, at Paul Hartlings niveau ikke var højt nok.
Præcis.
Man kan jo også grine af, at Mao Zedong måske havde det ene ben i døden
ja.
Allerede på det tidspunkt.
Præcis. Altså, du kan jo sige så meget, ikke? Men det, jeg synes, der er to ting, der er interessant her. Det ene, det er, at Paul Hartling formulerer det på den måde, som han gør. Og det andet, at den der automat danske reaktion, ikke? Ha, 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 ikke? Der er en mand, der taler om, hvad det hedder, et åndeligt niveau, ikke? I en samtale, ikke?
Og han var jo et ret begavet menneske.
Jo, og det,
altså... Altså, Paul Hartling,
jeg synes jo, det er faktisk noget af det, der er interessant omkring Paul Hartling. Fordi Paul Hartling er, når vi sammenligner ham med alle mulige andre, der har været på statsministerposten, han var en, om jeg så må sige, religiøs, åndelig inspireret leder. Ikke? Når han efter sin første, nytårstale, citerer en kirkebøn, ikke? Som udgang på det hele. Ikke? Altså, tak for den verden, du har skabt for os, og det land, vi lever i. Ikke? Altså, hvem har man nogensinde hørt før og siden? Altså, kom med den slags ting. Og det var også med til, at der var en del i pressen i hvert fald, men måske også bredere politisk, der havde det anstrengt med Paul Hartling, fordi det var sådan lidt med, at var han ikke sådan lidt hellig?
Sådan lidt salvelsesfuld.
Ja, salvelsesfuld og hellig, ikke? Og Ekstrabladet var et af de der tilnavne. Han fik jo rigtig mange af pressen, ikke? De kaldte ham jo Hjerte-Paul, ikke? Altså, og det var ikke pænt ment, vel? Og der var Paul Hartling altså lidt særligt ved, at han jo helt klart på grund af sin opvækst, sin baggrund og så videre, skiltede helt åben med sådan en religiøs åndelig tilgang.
Nå, vi skal springe frem til det der valg. Det var meget mig, der lige ville have en udenrigspolitisk afstikker.
Ja.
Nu havde vi fået helhedsplanen, og han fik sit folketingsvalg, gjorde han, og han fik næsten ja. Også, han fik vel så nogenlunde realiseret sine Gallup-tal.
Det gjorde han jo.
Vandt 20 mandater.
42 mandater.
Ikke? 42 mandater. Det ja. Var rigtig godt, ja. Når man kom fra 22.
Ja.
Men nu går en af Danmarks historiens længste regeringsforhandlinger i gang. Jeg tror, der er fire dronningerunder.
Mm-hmm.
Og prøv lige at rise op, hvad det er for besværligheder, Paul Hartling nu skal igennem.
Og man, altså,
han blev jo siddende i første omgang, ikke?
Det er jo det, og det skal vi jo have fat i først, fordi der er der jo også en masse interessant politik, der går i gang. Altså, efter valget, så er der jo mange, ja, de fleste, også på den borgerlige fløj, der synes, at Paul Hartling skal træde tilbage, så der kan gå regeringsforhandlinger i gang. Ikke? Altså en undersøgelse, en traditionel proces med at danne sig en ny regering. Det mener Paul Hartling ikke. Han mener med det der flotte valgresultat, Venstre har fået, har han fået mandat til at blive siddende. Så medmindre der er nogen, der vil vælte ham, så bliver han siddende. Det er der så i første omgang ikke lige. Altså, man skal jo tænke sig om, hvor er man og sådan noget. Men det kommer jo til at ske. Og det sker jo så i slutningen af januar, en tre uger efter valget, hvor et mistillidsdagsorden fælder Poul Hartling. Men det fælder ham jo kun, fordi de radikale og en afhopper fra de konservative, Hans-Jørgen Limborn, undlader at stemme.
Første gang siden 47, at en statsminister bliver væltet ved et mistillidsvotum.
Ja, ja.
Og så er det de her berømte dronningerunder.
Så går de fire dronningerunder.
Går i gang.
Ja.
Og kan du føre os igennem dem?
Ja, altså fordi de er jo virkelig, virkelig spændende. Jeg synes, det siger meget. Det siger meget om den politiske situation, som jo stadigvæk efter det nye valg, har du jo stadigvæk de her mange partier repræsenteret i Folketinget.
Der er stadig 10 partier, men har bare byttet retsforbundet ud med Venstre Socialist.
Det er jo det, og Fremskridspartiet har næsten den samme magt, som de havde. Ikke? De gik vist 2 mandater tilbage, men ingenting. Så du har den samme problematik, der gør sig gældende. Og så er det, at man kommer op med den løsning, at kan man ikke få Skytte, Carl Skytte, radikal, tidligere minister og en prominent figur hos de radikale, Folketingets formand, til at være undersøgelsesleder.
Men det var derfor, jeg nævnte det med Art Jacobsen tidligere, for det siges jo, at han var så fornærmet, så han ville ikke have, det skulle være Hartling.
Ja, men altså, det var han jo en af dem, og de konservative stod heller ikke i kø for det. Så det, der sker her, det bliver accepteret, men Hartling har en frygt for, at det der med Carl Skytte, det er endnu et af de der rænkespil fra de radikale side for i sidste ende at ende op med en radikal kandidat. Og man kan godt forestille sig konstellationer, hvor det var ændret sådan med eller uden Socialdemokratiet og det ene og det andet.
Men det gjorde det ikke.
Det sker ikke. Altså, Skytte forsøger jo at danne, det er også det, der er hans mandat, at han skal danne den bredest mulige regering.
Ja, det er jo meget interessant, altså, når man sidder og læser om det, det er jo sådan med, de holder sådan nogle forhandlinger, som set med mine briller, jeg trods alt så næsten 20 år i Folketinget, med regeringsforhandling og den slags, virker helt vanvittige, hvor der er et række partier, der bare sidder sammen til sådan nogle stormhøder, ligesom at snakke om.
Men det er jo fordi, at det, der sker i det her dronningerunder, det er, at partierne kommer op og siger, hvem de gerne vil støtte eller lægge deres pund hos. Men de gør det også ofte med en kvalificering. Vores Støtte er afhængig af, at der skal dannes en bred flertalsregering. Mm-hmm. Så dem, der sidder og skal vurdere, hvor mange stemmer er der nu lige bag, at det er Skytte, eller det er Anker Jørgensen, eller det er Poul Hartling, der skal lede forhandlingerne, de har det svært, fordi hvordan skal man tage den her kvalificering? Mm-hmm. Det, der så sker i den lange proces her, det er jo, at der kan ikke danse den her regering. Det falder til jorden. Og så kommer du over i den anden runde, ikke?
Og hvad sker der så?
I den anden runde, der sker der det, at så går bolden til Anker Jørgensen. Men Anker Jørgensen føler også, der bliver lavet et barn på ham, fordi han får også at vide, at det, der er mandat for, det er ikke, at han danner en socialdemokratisk regering. Det er, at han danner en flertalsregering.
Og det har han ikke den store interesse i?
Det har han ikke den store interesse i, og han har heller ikke de store muligheder for det. Så der går kun 2-3 dage. Så er den der undersøgelse over. Og man har sådan set siddet og forhandlet. Man sidder med de der midterpartier, de små midterpartier, de spiller jo en central rolle. Og det, der er det store problem i den her runde 2, og med Anker Jørgensen, det er en række af de der midterpartier, de vil ikke have Anker Jørgensen som statsminister. Og det vil sige, at det gør det.
Hverken CD eller Radikale ønsker Anker Jørgensen.
Nej, Kristi Folkeparti går heller ikke. Så det er en vanskelig situation for Socialdemokratiet, og den er så vanskelig, at på et eller andet tidspunkt, så kan jeg ikke huske, om det er Kristi Folkeparti eller det er CD, der kommer frem med den der idé, som man med jævn mellemrum de her år trækker af stallen, ikke? At den gamle venstremand, som brød ud af partiet og blev OECD's generalsekretær, Torkel Christensen, kunne være et bud på en statsminister. Og jeg elsker det der, fordi det har vi så for nogen, der var til stede ved forhandlinger. politikerne, som har fortalt historien om, at Per Hækkerup, altså socialdemokraten, han blev simpelthen så gal på det her tidspunkt, at han rejste op og slog i bordet og sagde, nu vil jeg sgu hjem og se, om Ole Bjørn Kraft er i live.
Den tidligere konservative leder. Ja,
som var udenrigsminister fra 1950 til 1953.
Ja. Men Anker Jørgensen, han må også give op i den her runde.
Ja, ja.
Og så kører vi tredje runde.
Og det er så Hartlings runde. Og der kommer vi faktisk tæt på.
Vi kommer nemlig meget tæt.
Vi kommer meget tæt på, at der kan dannes en borgerlig regering, bestående af fire partier. Den såkaldte VCKUM, eller lynhurtigt dømt VCKUM'en.
Det man senere lidt mere lødigt kaldt firkløveret.
Ja, lige præcis. Og rygterne går jo på, at de var så langt fremme. Altså, de var jo blevet enige om, hvad de skulle blive enige om.
Det siges, at man ved, hvem der skal, altså, hvad Slytter sig, Erhardt osv.
Ja,
skal have en liste på.
Men mere end det, at de sad i deres fineste pus og var parat til at tage til dronningen og blive præsenteret.
Og så er det, Mogens Glistrup endnu en gang kommer på banen.
Ja. Mogens Glistrup er jo den, der skal tages i ed for, at den her regering rent faktisk kan køre. Og problemet det er, at i den her proces, der sender Glistrup forskellige signaler. Og pointen er jo, den statsretslige pointe i det her, det er jo, at det i den danske grundlov hedder, at man må ikke fremstille en regering, som har et flertal imod sig. Så hele pointen går i at sikre sig, at man ikke, når man træder op i Folketinget, kan risikere at blive mødt af et mistillidsdagsorden, mistillidsvotum.
Ja.
Og der, hvor problemet er her, det er, at det forsøger man selvfølgelig at afklare med Glistrup. Og der er frem og tilbage, og der er forskellige signaler. På det ene tidspunkt lyder det som om, at man godt kan blive enige. På det andet tidspunkt, at man ikke kan. Og det, som hvad det hedder, Glistrup jo grundlæggende er pikeret over det, og det kan man for så vidt godt forstå, det er, at regeringen vil betjene sig af Fremskridtspartiets stemmer, men de vil ikke give Fremskridtspartiet nogen indflydelse.
Så og det, Fremskridtspartiet er Folketingets tredje største parti på det her tidspunkt.
Det er andet største parti, vel?
Er Socialdemokratiet Venstre større nu efter
hvad? Er Venstre blevet større?
Ja.
Ja, okay. Men stadigvæk, ikke med 26 mandater i Folketinget, er det jo vildt stort. Ja, det er Venstre er jo røget helt op på 40, ikke? 140, ikke? Det er jo vildt, og man kan godt forstå fra Mogens Glistrups side, at det vil han ikke bare gøre gratis.
Det siges, at han på et tidspunkt siger, at denne regering overlever ikke min kones fødselsdag.
Lige præcis.
Og den er tæt på.
Ja, og sådan er der forskellige meldinger. Og det, der så er problematikken omkring det her, det er, kan den her regering gå i Folketingssalen, uden at vide præcis, hvor man har Glistrup? Og det er der så to diskussioner omkring. Der er dels en statsretslig, og der er den her, må regeringen træde op, hvis det er sådan, at den ved, at den får et mistillidsvotum mod sig. Personligt tror jeg ikke, det vil være sket. Jeg tror ikke, at den ved selve fremstillelsen vil være blevet mødt med et mistillidsvotum. Det tror jeg ikke, Glistrup havde gjort. Men jeg tror, at det lynhurtigt derefter var blevet ekstremt vanskeligt. Og for eksempel husker I, at da vi udskrev valget 3. december 1974, der var den her hvidevare ting op at vende. Det forlød, at nu var Fremskridtspartiet parat til at fremsætte det forslag igen. Og derfor tror jeg, fordi det er jo det, diskussionen har gået i. Hvordan skal vi forstå det her? Forspildte Poul Hartling en chance? Det er jo det, den store debat er gået med. Var det fordi, at han placerede for meget vægt på det statsretslige og sprang i målet og derfor i virkeligheden missede en chance for at skabe en solid borgerlig regering. Og en solid borgerlig regering, som måske kunne have siddet en del af 70'erne. Det er jo det, som anklagerne efter i baghånd er gået på i Hartling, over for Hartling. Jeg tror, at det, der var afgørende for Hartling i den sidste ende, ikke nødvendigvis var det statsretsligt, selvom der er ingen grund til at tro, at det ikke spillede en rolle for ham. Men det var erkendelsen af, som han senest havde fået dokumenteret i de dage her, hvor de forsøgte at få en klar melding fra Fremskridtspartiet, det er, det bliver sindssygt vanskeligt med Fremskridtspartiet. Og måske bliver vi ikke væltet den første dag, men vi gør måske den 15. eller den 30. dag.
Vi skal lige have med, at Poul Hartling laver trods alt det noget usædvanligt initiativ så at kontakte både Socialdemokratiet og det Radikale Venstre.
Ja. I processen, for at undgå den her afhængighed af Glistrup, der indkalder han jo faktisk både Socialdemokratiet og de Radikale til en samtale for at høre, om de vil, om jeg så må sige, give en garanti for ikke at vælte regeringen ved fremsættelsen.
Og så god er verden ikke?
Så god er verden ikke. De Radikale, de siger, de skal nok føre lojal oppositionspolitik. Så beskeden er helt klart, det er ikke os, hvad det hedder, Anker fra sin side. Da han får kravet, så siger han, det skal jeg lige tænke over. Jeg skal hjem og diskutere det her med kredsen, og det var det, Anker altid gjorde. Han diskuterede jo tingene med kredsen, ikke? Og det var jo Per Hækkerup og Kjell Olesen og med flere, ikke? Og dem var han jo så hjemme og vente med og kom så tilbage kort tid efter og sagde, nej, vi kan ikke udstede det. Det er ikke os, der har peget på dig som forhandlingsleder, så derfor kan vi ikke udstede nogle garantier.
Og derfor blev der ingen ny Hartling-regering, og der kom en fjerde runde, hvor ja. Anker Jørgensen så ender med, at den regering er sat ja. I næste 7,5 år.
Ja.
Jeg skal lige have med, at Peter Brixtofte, venstremanden, har også skrevet en bog, som hedder Hartlings arv, og giver meget af moderniseringen, æren for moderniseringen af Venstre, i virkeligheden allerede til Poul Hartling. Det er kun fordi, der har været meget snak om, hvordan var det egentlig med Poul Hartling og det her med at være statsminister? Jeg citerer Brixtofte, han skriver, i sine erindringer koketterer Hartling lidt med, at han personligt ikke havde meget lyst til at gå ind i et job, som er et brydsomt og altkrævende. Og så skriver Brixtofte selv, sludder og vrøvl. Alle, der var tæt på ham, ved, at han også på det personlige plan, og ikke bare på Venstres vegne, nød at blive statsminister.
Ja.
Vil Poul Hartling gerne give sådan et lidt mere statsmandsagtigt, eller hvad skal man kalde det, indtryk af, at han påtog sig magten?
Men altså, der er jo elementer af det, og det er jo også det, som noget af pressen ret hurtigt får fat i, og det er der, altså anklagerne omkring hykleri og så videre, ikke? Altså det der med, altså han på den ene side også er en følsom præst, og på den anden side har det der iskolde greb efter magten, ikke? Den der dobbelthed var der jo selvfølgelig hos Poul Hartling. Det er der ingen som helst tvivl om. Og Peter Brixtofte har da fuldstændig ret i, at Poul Hartling gik efter magten. Jeg tror så til gengæld, at det der år som statsminister, på grund af den måde, som Folketinget var sammensat på, at det var ualmindeligt brydsomt for ham. Og jeg tror, og det har han jo faktisk også kommenteret på i sine egne erindringer, ikke, at han havde det bedre i de 3 år som udenrigsminister, end han havde som statsminister. Fordi det simpelthen var så vanskeligt at føre politik.
Det bliver de sidste ord i den her udsendelse. Thorsten, du skal have tak for, at du endnu en gang ville være med i Ministertid, hvor vi i dag blev klogere på statsminister Poul Hartling.
Selv tak.
Til lytterne skal jeg sige, at jeg er tilbage igen på næste søndag med en ny udsendelse. Tak for i dag og på genhør.